Hea meel on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Hagai raamatu teise peatüki salme 6-13. Kõigepealt saame teada, millise tootuse annab issand uue templi kohta. Samuti kuuleme prohvet Hagai kolmandat sõnumit rahvale.
Jätkame tutvumist Hagai raamatuga. Eelmisel korral uurisime raamatu teisest peatükist salme, kus issand masendusse sattunud templi ehitajaid julgustas. Lohutus jätkub ka neis salmides, mida järgnevalt uurime. Need on salmid 6 ja 7. Sest nõnda ütleb vägede issand, veel pisut aega ja ma panen värisema taeva ja maa, mere ja kuiva maa. Ja ma panen värisema kõik paganad, nõnda et kõigi paganate rikkused tuuakse ja ma täidan selle koja toredusega, ütleb vägede issand. See salm on otseses seoses eelnevaga. Seal juhtis Jumal tähelepanu sellele, et kunagine tempel oli olnud väga hiilgav, praegu taastatav aga on selle kõrval väga armetu, nagu ei olekski midagi. Kuid see pole Jumalale probleem. Ta kavatseb tegutseda niisugusel viisil, et kõigi paganate rikkused tuuakse ja ma täidan selle koja toredusega, ütleb vägede issand. Seega, nagu ikka, ei ole Jumala pilk suunatud minevikku, vaid tulevikku. Ta ei kurda selle üle, mis kõik inimeste sõnakuulmatuse tõttu läinud on, vaid ütleb hoopis, mis tal edaspidi kavas on. Ja on hea teada, et Jumala plaane ei ähvarda kunagi läbikukkumine. Nii on see kogu eluga meie maailmas. Teda ei heiduta see, kuidas Jumala vastasus ja uskmatus kasvavad. Ta ei arvesta nendega, kes ei suvatsenudki Babylooniast Iisraeli tagasi minna, sest Babylonias oli küllalt hea. Ka tänapäeval ei arvestada kristlastega, kes ei mõtlegi Jumala riigi väärtuste taganõudmisele või taastamisele. Ta tegeleb nendega, kellele ta on läkitanud oma prohvetliku sõna ja kelle vaimu ta on saanud äratada, nii et nad teevad tema tahtmist ja taastavad Jumala riiki. Ja ta kavatseb maailma raputada, nii et tuuakse selle rikkused ja Jumala töö viimane tulemus on säravam, kui on nähtud minevikus. See tulemus ei tarvitse hoopiski väljenduda senises uhkemates templites ja katedraalides. See saab ilmsiks hoopis muudetud inimeste elus, mis on saanud Jumala vaimulikuks templiks, kus elab Jumala vaim. Nii ütleb Paulus esimese Korintuse kirja 3. peatüki 16. salmis. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et teie sees elab Jumala vaim. Peetrus aga ütleb esimese Peetruse kirja 2. peatüki salmides 4 ja 5. Tulles issanda, elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline, laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Siit maksab tähele panna üleskutset, laske ka endid ehitada vaimulikuks kojaks. Jumal tahab kõik oma lapsed vaimulikult üles ehitada, aga küsimus on, kas me laseme tal seda teha või tegeleme selle asemel ainult maiste asjadega nagu Hagai kaasaegsed. Nii siis issand ütleb, ma panen värisema taeva ja maa, mere ja kuiva maa. Ja ma panen värisema kõik paganad. Maa värisemistest räägivad paljud teisedki prohvetid. Näiteks Aamos, kes dateeris oma profeteeringut 8. sajandil enne Kristust toimunud maa värisemise järgi. Aamose sõnad sellest, mis ta nägi Iisraeli kohta Juuda kuninga Ussia päevil ja Iisraeli kuninga Jeroobeami Joase poja päevil 2 aastat enne maavärisemist. Aamose 1:1. Ka Jesaja rääkis maavärisemisest mitmelgi korral. Näiteks 13. peatüki 13. salmis ütleb ta, sest ma panen taevad vankuma ja maa vappub paigast vägede issanda raevus tema tulise vihapäeval. Ka Joel räägib maavärisemistest võrdkujundina Jumala meelevallast sekkuda maailma asjadesse. Joeli 4. peatüki 16. salmis on kirjutatud, Issand möirgab Sionist ja toob Jeruusalemmast kuuldavale oma hääle. Taevas ja maa värisevad, aga Issand on varjupaigaks oma rahvale ja kindlaks linnaks Iisraeli lastele. Hesekiel, kes tegutses küüditatute hulgas, ennustas maa värisemisi 38. peatükis salmides 19 ja 20. Oma raevus ja viha tules ma räägin. Tõesti, sel päeval on suur maavärisemine Iisraeli maal. Ja minu ees värisevad kalad meres ja linnud taeva all, ja metsloomad ja kõik roomajad, kes maa peal roomavad, ja kõik inimesed, kes on maapinnal. Ja mäed kistakse maha ning kitsasteed varisevad kokku ja kõik müürid langevad maa peale. Nagu näeme, astub ka Haggai maavärisemisi ennustajate prohvetite ritta. Siin aga nähtavasti tuleb selle all mõista suuremaid vapustusi üldse, sest jutt on ka taeva värisemisest, samuti paganate värisemisest. Nende vapustuste tulemuseks ei ole lihtsalt häving ja müüride langemine, nagu näiteks Hesekieli kuulutuses, vaid hoopis see, et teistel rahvastel tekib Jumala kartus ja nad osalevad oma rikkustega Jumala töö ülesehitamisel. Vaevalt, et tavalistel maavärisemistel selline mõju on. Julgustus, mida Haggai vahendab, seisnebki selles, et vapustused, mida ta kirjeldab, tekitavad teistes rahvastes Jumala kartuse. Nad õpivad tundma, kes maailma kõiksust valitseb. Seepärast nad annavad Jumalale au ja toovad oma rikkused Issanda templisse Jeruusalemma. Jumal tahab seega pöörata templi ehitajate mõtted ja südamed ära sellelt, mis on kohalik ja väga piiratud, ning suunata need vaatama laiemalt Jumala plaane Iisraeli jaoks. Ta tahab, et nad näeks kaugele tulevikku, messiaanliku ajani välja. Samasugust troosti jagas oma rahvale 200 aastat varem ka Jesaja, kes tulevasele päästmise ajale viidates ütles 60. peatükis salmides 5-7. Siis sa näed ja särad rõõmust. Su süda põksub ja avardub, kui su poole pöördub mereohtrus ja su juurde tuleb rahvaste rikkus. Sind katab kaamelite hulk, Midjani ja Eefa noored kaamelid. Kõik tulevad Seebast, kannavad kulda ja viirukit ning kuulutavad Issanda kiiduväärsust. Su juurde kogunevad kõik Keedari karjad. Nebajoti jäärad teenivad sind. Meelepärasena tulevad need mu altari peale ja ma teen oma hiilguse koja veel toredamaks. Meiegi võime saada väga kergesti kristlase elust vale ettekujutuse. See juhtub siis, kui keskendume liialt praegusele ajale ja olukorrale ega oska vaadata kaugemale. Ka mündi võib panna nii ligidale silma ette, et see katab päikese kinni. Selliseks mündiks on praegune hetk, mis varjab meie eest Jumala plaani ja mõtte meie elu jaoks. Ära masendu, kui sa kohtad elus raskeid ja ebameeldivaid asju. Pea meeles, mida Jumal on tõotanud Rooma kirja 8. peatüki 28. salmis. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks, neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Seda salmi lugedes tasub meeles pidada, et sõna kõik sisaldab isegi ajalikku surma. Seegi on ainult üks teenija, mida Jumal kasutab, et anda enda omadele parimat, mida on võimalik anda. Jumala meelevald on tõesti võrratult suurem, kui me antud hetke vaadates võiksime arvata. Parim on alles ees. Hagai ajal ehitajad masendusid, nähes, kui tagasihoidlik oli uus tempel eelmisega võrreldes. Seepärast tahtis Jumal neid julgustada. Maavärisemistest rääkides väljendas ta, et Jumala meelevald on suurem, kui inimesed suudavad kujutledagi. Me suudame inimestena harva näha oma tegude mõju isegi 10 aasta kaugusele. Jumal aga näeb neid igavikuni. Nii võis ta ka trööstida templi ehitajaid asjadega, mis teostuvad alles aegade lõpul, kui Messias valitseb. Loen 8. salmi. Minu on hõbe ja minu on kuld, ütleb vägede issand. Uurijad on hinnanud, et Saalomoni templis võis olla väärismetalle ja kalliskive isegi 20 miljoni euro väärtuses. Natuke aimu saab sellest esimese kuningate raamatu 10. peatüki 21. salmist. Ja kõik kuningas Saalomoni joogiriistad olid kullast, samuti olid kõik Liibanoni metsakoja riistad puhtast kullast. Hõbedasi ei olnudki, seda ei peetud Saalomoni ajal mikski. Kui Nebukadnetsar Jeruusalemma vallutas, siis viidi sealt kõik hinnaline minema. Kogu maailma hõbe ja kuld kuulub aga lõppude lõpuks Jumalale. Nii tuli ka babüloonlastel omal ajal loovutada oma aarded pärslastele. Sealt läksid need omakorda Aleksander Suure vägede kätte. Nii on aarded läinud ühe suurriigi käest teise kätte, aga lõppude lõpuks toovad rahvad need temale, kellele need viimselt kuuluvad, issand Sebaotile. Kõik, mis meil on, on meil ainult laenuks, seda ei tohiks me kunagi unustada. Just sellepärast tuleb meil kord ka aru anda, kuidas me oleme kasutanud Jumala omandit, mis meie kätte on usaldatud. Loen 9. salmi. Selle koja tulevane hiilgus saab suuremaks, kui oli esimesel, ütleb vägede issand, ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede issand. See on järgmine uudis, mis pidi templi ehitajatele mõjuma heas mõttes põrutavalt. Kui nemad vaatasid, kui armetu on praegu kõik võrreldes endiste hiilgeaegadega, siis Jumal ütleb, et see, mis tulemas on, on veel hiilgavam kui see, mida nemad mäletavad. Issanda tõotus, et Serubaabeli templi hiilgus on kord suurem, kui oli olnud Saalomoni templil, teostus Herodes Suure ajal. Tema laiendas kogu templi territooriumi ja kasutas selle kaunistamiseks palju materjali. Tegelikult kõiki selle templi ehitusplaane ei jõutudki ellu viia, enne kui see hävitati aastal 70. Selle templi hilisemat võimsust imetlesid ka Jeesuse jüngrid, nagu võime lugeda Markuse evangeeliumi 13. peatüki 1. salmist. Ja kui nad pühakojast lahkusid, ütles üks ta jüngreid talle, õpetaja, en näe missugused kivid ja missugused hooned. Tegelikult ei tulene uue templi suurem hiilgus siiski võimsatest kividest ja kaunistustest, vaid sellest, mis Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi 12. peatüki 6. salmis. Ent mina ütlen teile, siin on see, kes on suurem kui pühakoda. Tema on see, kes tegi oma ligioluga Serubaabeli poolt ehitatud ja Herodese poolt laiendatud uue templi hiilguse eelmise templi omast suuremaks. Siis kandis kõik võimas Jumal inimese kujul mööda selle sammas käike ja treppe. Veel ütles Hakai ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede issand. See on oluline tõotus, sest eks just rahutus ja hirm välise surve tõttu oli sundinud aastaid varem templi ehituse poolele jätma. Kui aga Jumal annab rahu, siis pole enam tarvis karta. Hakai ilmselt viitas seda öeldes Jeruusalemma nimele, mille tähenduseks tavaliselt peetakse rahulinna. See on mõeldud olema rahulinn. Me teame, et Jeesus Kristus on viimselt selle rahu tagatis ja teostaja. Meie patuste inimestena seda saavutada ei suuda. Seda kõike Hakai muidugi ei saanud teada. Aga juba siis öeldi neile, et Jumal tahab, et nad ehitaksid templi üles. Nad ei teadnud, mil viisil Jumal seda templit oma plaanide teostamiseks kasutada kavatseb. Seepärast tähendasid Hakai sõnad ka kutset uskuda. Ehitist ei võinud jätta pooleli, sest Jumal tahtis templit kasutada. Kui mina ja sina võiksime näha praegust olukorda samal viisil. Me ei tea, millele kõigele meie valikud mõju avaldavad, aga seda me teame, et Jumal tahab, et me teeksime tema tahtekohaseid valikuid. Usk usaldab, et Jumal teab, mis ta teeb. Loen 10. salmi. 9. kuu 24. päeval Daarjavese teisel aastal tuli issanda sõna prohvet Hakaile. Kolmas ja neljas Hakai profeteering tulid paar kuud pärast eelmist, mõlemad samal detsembrikuu päeval. Seda on hea teada, sest detsember tähendas vihmaperioodi algust ja see oli viljakülvamise aeg. Vaatame järgnevalt kolmandat sõnumit, mis Jumal Hakaile andis. See anti meie aja arvestusse teisendatuna 18. detsembril aastal 520 enne Kristust. Eelmine sõnum anti üsna täpselt 2 kuud varem. Sel ajal oli Iisraelis viljakülvamine tavaliselt juba lõpetatud. Seda tuleb arvestada, sest raamatu esimestes salmides oli juttu ikaldusaastatest. Nüüd on templi ehitamisega alustatud ja inimestel on igati põhjust oodata, et Jumal õnnistab järgnevat saaki. Nad ootasid seega lootusrikkalt kaua kestnud ikaldusaastate rea lõppemist. Loen salmid 11-13. Issand ütles, nõnda ütleb vägede issand, küsi ometi preestrilt õpetust ja ütle, kui keegi kannab pühitsetud liha oma kuue hõlmas ja puudutab oma hõlmaga leiba või leent, veini või õli või mõnda muud rooga, kas see saab siis pühaks? Ja preestrid vastasid ning ütlesid, ei. Seejärel küsis Hakai. Kui keegi laibast roojastatu puudutab mõnda neist, kas see saab siis roojaseks? Ja preestrid vastasid ning ütlesid, see saab roojaseks. Kolmas profeteering oli puhtuse ja roojasuse teemaline. Hakai juhib rahvast oma pattu nägema, esitades 2 lihtsat küsimust. Esimene neist kõlab. Kui miski, mis on püha, puudutab midagi tavalist, kas see teeb selle pühaks? Vastus on ei. Ja teine kõlab, kui miski kultuslikult roojane puudutab midagi puhast või ka püha, kas see siis teeb selle roojaseks või ebapühaks? Vastus on jah, teeb küll. Küsimused olid lihtsad, tuletades meelde preestrite töö põhitõdesid. Ja preestrid vastasid loomulikult õigesti. Pühitsetud liha oli see, mis oli eraldatud Jumala teenimiseks. Seepärast tuli seda ka käsitleda erilisel viisil ja hoida, et see ei saaks roojaseks. Pühitsetud toit aga ei võinud teha midagi muud pühaks, ehk issandale eraldatuks. Seevastu kultusliku puhtuse kaotanud inimene võis oma puudutusega roojastada isegi pühadesemed. Seda pole meilgi raske mõista. Hakkai küsis preestritelt, kas pühadus antakse puudutamise läbi edasi. Ei ole raske mõista, et püha ei muuda puudutuse läbi midagi muud pühaks. Ja sedagi on kerge mõista, et ebapühadus ehk roojasus levib küll puudutuse kaudu. Nii sama hästi võiks küsida, et kui mõni puhas ese puutub kokku määrdunud esemega, mis siis juhtub? Kas mõlemad on pärast seda puhtad või on mõlemad määritud? Kumb levib puudutuse teel, kas puhtus või mustus? Vastus on loomulikult mustus. Puhast eset on väga kerge määrida, aga määrdunud eset puhastada on palju raskem. Kui musta vette valada puhast, siis must vesi ei saa puhtaks, vaid ka puhas muutub mustaks. Kui püha ja roojane kokku puutuvad, siis saavad mõlemad roojaseks. Selle põhimõtte vaimulikku rakendustki on lihtne mõista. Me oleme inimestena oma loomu poolest kurjad. Meie oma südagi on täis saasta, nagu Jeesus ütles. Inimsüda ei tee seetõttu kunagi häid tegusid. Selle asemel see saastab kõik. Jeesus õpetas oma jüngreid selles osas järgmiselt. Aga mis suust välja tuleb, lähtub südamest ja see rüvetab inimest, sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielurikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduse teotust. Matteuse evangeeliumi 15. peatükk, salmid 18 ja 19. Piibel ütleb selgelt, et inimese katsed end ise Jumalale kõlblikuks teha annavad tulemuseks nulli. See on nii sama hea, nagu valada vedel seepi laudataga sõnniku hunnikusse, lootes, et see saab puhtaks ja hakkab hästi lõhnama. Ometi on Jumalale vastuvõetav ainult puhas süda. Aga kuidas saab inimese süda puhtaks, kui see on juba loomu poolest saastatud isekusest, Jumala vastasusest, uhkusest ja kõigest muust, mis neist tuleneb? Kas inimene saab selle puhastamiseks midagi teha? Ei. Sellega on nii nagu ühe keemilise puhastuse reklaamis. Me suudame puhastada kõike peale maine. Oma südant ei saa inimene puhastada. Ka õpetussõnade kirjutaja küsib 20. peatüki 9. salmis. Kes võiks öelda, ma olen oma südame puhtaks teinud, ma olen oma patust puhas. Kuri süda ei või teha ega kavandada head. Sellist head, mida ka Jumal võiks tunnistada tõeliselt heaks. Kibedast allikast ei saa magusat vett. Viinamarju ei korjata ohakatest ega viigimarju takjapõõsastest. Mingid inimeste poolt välja töötatud plekieemaldajad ei suuda seda ebapuhtust kõrvaldada. Jumalal aga on sellele hädale lahendus. Ta kutsub Jesaja läbi. Tulge nüüd ja seletage mise keskis, ütleb Issand. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks. Kuigi need on purpurpunased, saavad need villasarnaseks. Jesaja 1.18. Peetrus aga kirjutas esimese Peetruse kirja esimeses peatükis salmides 18 ja 19. Teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga teie tühisest, esiisadelt päritud eluviisist, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. Inimese patust puhastamiseks pole olemas muud vahendit kui Jeesuse Kristuse veri. See on nii ka praegu ja see käib ka meie kohta. Meie ainus lootus püha Jumala ees on see, et Jeesus Kristus on oma ristisurmaga lepitanud meie patud. Uues testamendis öeldakse, et inimene peab sündima ülevalt, kui ta tahab Jumala riiki üldse näha saada. Loomulik sündimine annab ainult saastaseid, musti, määrdunud südameid. Seepärast peab Jumala vaim sünnitama Kristusest kõneleva sõna läbi uue inimese, kes on patust puhas. Midagi teati sellest ka juba Vanatestamendi ajal. Sellepärast seal räägitaksegi südame ümberlõikamisest. 5. Moosese raamatu 10. peatüki 16. salmis on üleskutse. Lõigake siis ümber oma südame eesnahk ja ärge enam tehke oma kaela kangeks. Samasugune sõnum on ka Jeremia raamatu 4. peatüki 4. salmis. Laske endid ümber lõigata Issandale ja kõrvaldage oma südamete eesnahad, Juuda mehed ja Jeruusalemma elanikud, et mu viha ei süttiks nagu tuli ega põleks teie tegude kurjuse pärast, ilma et keegi kustutaks. Tuletage meelde, et need sõnad öeldi inimestele, kes olid Moosese seaduse kohaselt ümber lõigatud. See tähendab, et välise rituaali täitmisest üksinda on vähe. See käib muide ka ristimise kohta. Kui südames ei sünni midagi radikaalselt uut, siis ei saa see iialgi Jumalale vastuvõetavaks. Seepärast räägitakse südame ümberlõikamisest ehk uuest lepingust inimese ja Jumala vahel. Uue testamendi valguses me teame, et uue südame saab inimesele anda ainult Jumal ise. See toimub siis, kui Jumala sõna, mis kuulutab Jeesust Kristust, sünnitab inimese uuesti. Nagu näeme, Jumal ei rahuldu sellega, et rahvas ehitab templi üles ja hakkab seal vaimulikke rituaale täitma. Ta võtab vaatluse alla ka inimese sisima olemuse, mida me nimetame südameks. Järgmisel korral jätkame selle teemaga.
Let's go.